Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti pirmdienā, kas daļā Latvijas atnākusi ar sniegu. Par šodien, 22. aprīlī, būtisko turpmākajās minūtēs runāsim plašāk redzīmā pusdiena. Studijā Dāca Pēkšēna. Un sākam ar to, ka ar lielu prieku, pateicību un atvieglojumu Ukrainā uzņemts ASV pārstāvu palātas lēmums piešķirt kara plosītajai valstī 61 miljārdu dolāru vērtu palīdzību. Ukraina ar nepacietību gaida, kad lēmums stāsies spēkā un to, lai pēc iespējas ātrāk tajā nonāktu ASV militārais ekipējums. Un plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveiki, Indra! Tu noteikti pati esot Ukrainā uz vietas vislabāk arī izjūta un var runāt par to, kā Ukraiņi sagaidīja šo ASV pārstāvu palātas lēmumu.
Sveiciens, jā, šis ASV kongresa pārstāvu palātas lēmums par atbalstu Ukrainai ir tiešām ļoti, ļoti ilgi gaidīts. Vairāk nekā pusgadu šis jautājums bija iestrēdzis un šajā laikā, kā zināms, Ukrainas militārās spējas turēties pretī Krievijas karaspēkam strauji izsīka. Krievija frontē demonstrē ievērojami pārsvaru ne tikai cilvēku resursu ziņā, bet arī militāri, tā kā Ukraiņiem vienkārši nav ar ko šaut pretī un visu laiku ir jādomā, kā šādos apstākļos efektīvāk cīnīties pretī ievērojamam pārspēkam, kad nu, tiešām artilērijas lādiņi kritiski trūkst un tāpat arī tālās darbības ieroči. Tāpēc, protams, ASV atbalsts bija ļoti gaidīts un šis stāsts nav tikai par naudu, bet par militāro aprīkojumu, ko ražā ASV un kas šobrīd Ukrainai ir ārkārtīgi vajadzīgs, bez kura faktiski nav iespējama uzvara šajā karā. Tāpēc šajās dienās visu Ukraini, nu tā tēlaini izsakoties sastingusi, sekoja līdz ASV kongresa pārstāvu palātā notiekošiem. Un kad beigās bija šis pozitīvais lēmums, bija sajūta, ka visi atviegliet uzelpo. Paklausīsimies prezidenta Volodimirs Zelenska sacīto pēc lēmuma pieņemšanas intervijā Brazīlijas telekanālam.
Tas ir svarīgs atbalsts, kas šodien stiprinās Ukrainu. Tas ir svarīgs signāls Kremlim, ka nebūs otra Afganistāna un ASV paliks kopā ar Ukrainu, paliks kopā ar Ukraiņu aizsardzību un demokrātijas un brīvības aizsardzību pasaulē.
Jā, un Zelenskis arī atzīmēja, ka ļoti gaidīti ir galva lēmumi šajā lietā, tad pozitīvs senāta lēmums un prezidenta Baidena paraksts, lai tas viss varētu stāties spēkā. Un pēc tam Ukrainai ir ļoti svarīgi, lai nenotiktu kavēšanās ar militārās palīdzības nosūtīšanu Ukrainai. Paklausīsimies vēl vienu fragmentu no Zelenskis sacītām.
Jā, važāju,
Es uzskatu, ka šī palīdzība reāli stiprinās Ukrainas bruņotos spēkus un mums būs iespēja uzvarai, bet pie nosacījuma, ja par šo naudu Ukraina saņems tos deficīta ieročus, kas ir tā nepieciešami ienaidnieka atvairīšanai, un lai šī palīdzība netiek izsmērēta par niekiem, bet lai tā tiešām ienāktu to deficīta ieroču veidā, kādi mums šobrīd nav, gan artilērija, gan tālās darbības stratēģiskie ieroči. Tas ir tas, kas bija ierakstīts likumā. Atakamsi, tātad pretgaisa aizsardzība, kas ir tā nepieciešama, lai nezaudētu cilvēkus frontē. Tāpat arī pretgaisa aizsardzība, kas neapšaubāmi šobrīd ir prioritāte.
Jā, un gan Ukraiņa, gan arī ASV kara pētījuma institūts prognozē, ka Krievija tuvākajā laikā varētu vēl pastiprināt savus uzbrukumus, izmantojot šo te brīdi, kamēr ASV solītā jaunā militārā palīdzība pilnībā vēl nav sasniegusi Ukrainu. Un tāpat līdz 9. maijam iebrucējs ir izvirzījis plānu ieņemt Časivjā ar Bahmutas apkaimē, bet Ukraina. Protams, darīs visu, lai šie plāni izgāztos. Dace?
Indra, tu jau minēji, ka ir svarīgi, lai nenotiktu kavēšanās. Kad tiek prognozētas pirmās piegādes?
Laikraksts Washington Post, atsaucoties uz amerikāņu amatpersonām, ziņo, ka Pentagonam būs vajadzīga mazāk nekā nedēļa, lai pēc gala lēmuma pieņemšanas tad varētu veikt šīs piegādes. Un gala lēmums prezidenta Baidena parakstiet, ka gaidīts jau parīt un līdz ar to, vismaz solīts tiek, ka jau jaunadēļ, tātad aprīļa beigās, daļa ieroču no jaunā sūtījuma varētu atgādāt līdz Ukrainai. Un Ukrainas karavīri to ļoti gaida. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandrs Sīrs, kas sociālā tīkla kontā pat ir ievietots video ar karavīriem no Donetskas apgabala, kurā viņi angliski ierunā šo video sveicienu. Paklausamies!
For Pirms četrām dienām šo bērnu dārzu Donetskas apgabalā iznīcināja Krievijas iebrucējs. Tagad, pateicoties ASV tautas atbalstam, Ukraina varēs apturēt šo terorismu un genocīdu. Slava Ukrainai! Dievs svētī Ameriku!
God bless America! Jā, un ASV palīdzības laicīga piegāde šobrīd ir ļoti svarīga arī tāpēc, ka maija vidū vai jūnija sākumā Krievija varētu sākt jaunu vērienīgu pretuzbrukumu Ukrainā, un šobrīd nav zināms, kur varētu būt tie virzieni un mērķi, bet ir ļoti svarīgi, lai Ukraiņiem ir militāras iespējas pienācīgi stāties tam pretī.
Paldies, Indrais Prandzē, par ziņām un sajūtām no Ukrainas. Tikmēr pēc ASV pārstāvu palātas balsojuma par palīdzību Ukrainai, Savienotajās valstīs turpinās spekulācijas par to, kāda varētu būt spīkera Maika Džonsona politiskā nākotne. Tāpat arī izskan minējumi par to, kādēļ pēc mēnešiem ilgas vilcināšanās Džonsons tomēr nolēmis virzīt jautājumu par palīdzības pakotni. Un plašāk par to ir gatavs stāstīt Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard, nu tad ilga gadīrais lēmums ir sagaidīts, bet nu, tas tomēr prasīja nepiedodami daudz laika.
Jā, nu minstināšanās Atlantijas okeāna otrā pusē patiešām bija ilga, un republikāņu atbalsta pakotnes pieņemšana mēģināja sasaistīt ar ASV robežu drošības jautājumiem, proti nostiprināt robežu, viņi vēlas daudz ievērojamāk. Tomēr ilga gaidītais brīdis pienāca, un jā, sestdien tika balsots par atbalstu Ukrainai, Izraēlai un Taivānai, un dažas dienas pirms tam Džonsons paziņoja, ka vēlas nostāties vēstures pareizajā pusē un ir kritiski svarīgi nekavēties un balsot par šo atbalstu pēc iespējas ātrāk jau tagad. Līdz ar to te nevienam vienradās jautājums, kas tad ir mainījis viņa domas. ASV medijos, atsaucoties uz anonīmām amatpersonām, izskanējušas vairākas versijas un izskatās, ka domas ir mainītas pēc vairāku apstākļu kopuma. Viena lieta, kas likusi mainīt domas, ir Džonsona iepazīšanās ar izlūkdatiem par situāciju Ukrainā un pierādījumiem par Krievijas pastrādātajiem noziegumiem. Vienā no tikšanās reizēm ovālajā kabinetā Nacionālās drošības amatpersonas mēģināja pārliecināt Džonsonu par to, cik ātri Ukrainā sāk beigties munīcija un cik briesmīgs būtu sekas, ja Ukrainas pretgaisa aizsardzību vairs nepastiprinātu amerikāņu ieroči. Tāpat Džonsona esot ietekmējis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš stāstīja Džonsonam par Krievijas pastrādātajām zvērībām Ukrainā. Telekanāls CNN savukārt vēsta, ka vēl viens faktors, kas lielā mērā ietekmēs Džonsona lēmumu pieņemšanu, ir bijis tas, ka Džonsona vecākais dēls nesen ticis uzņemts Jūras akadēmijā, un kā viņš pats arī izteicās, Džonsons, kā pats izteicās publiski, tad viņš labāk sūta uz Ukrainu lodes, nevis Amerikas Savienoto Valstu puišus, jeb karavīrus. Bet pēdējais piliens šķiet iespējams bijis Irānas nesenais uzbrukums Izraēlai. Joe Bidens iepriekš izteicās, ka Ukraina un Izraela ir tie divi ASV sabiedrotie, kuriem atbalsts nepieciešams akūti. Un dienu pēc Irānas uzbrukuma Džonsons esot sazinājies ar pārstāvju palātas demokrātu partijas līderi Hakīmu Džefrisu. Džonsons viņam sacīs, ka ir gatavs rīkoties saistībā ar ārvalstu palīdzību, lai gan zina, ka tas saniknos viņa partijas, daļu viņa partijas pārstāvju republikāņus. Dace?
Un tā varētu būt, ka Džonsons ar savu rīcību ir tomēr ievērojami riskējis un varētu pat zaudēt savu amatu. Kāda varētu būt viņa tā tālākā nākotne?
Jā, Džonsons ir ievērojami riskējis, viņš to pats arī apzinās, ar savu amatu viņš ir riskējis un šo balsojumu rīkojot, un tas, kā izceļ analītiķi, nav ierasta parādība Vašingtonā, proti šādi virzīt kādu jautājumu, zinot, ka tādēļ var nākties arī amatu zaudēt. Eksprezidenta Donalda Trumpa lojālistiem ir ievērojama ietekme partijā, un šis labējais republikāņu spārns ir ļoti neapmierināts ar Džonsona darbībām, proti, ka viņš nav turpinājis spiest Baidenu un demokrātus uz stingrāku robežu politikas noteikšanu kā priekšnoteikumu balsojumam par palīdzību Ukrainai. Piemēram, republikāna Marjorie Taylor jau izteikusies, ka Džonsons ir nodevis republikāņu vēlētājus, un viņa draudējusi izsludināt balsojumu par viņa atstādināšanu, ja viņš pats neatkāpsies. Ja Taylor ar saviem atbalstītājiem balsojumā centīsies tikt no Johnsona vaļā, viņam gandrīz noteikti būs jāpaļaujas uz plašu demokrātu atbalstu, lai sevi glābtu. Mērenie demokrāti gan esot pārliecināti, ka ir iespējams noturēt Johnsona amatā, ja arī šāds balsojums būtu, un arī tas savā ziņā ir devis spīkeram pārliecību, ka balsojumam par ārvalstu palīdzību ir jānotiek. Dace.
Paldies Rihardam Plūmem, taču, ja runājam par mūsu pašu atbalstu Ukrainai, kā un vai šobrīd ir mainījusies Latvijas cilvēku aktivitāte un vēlme ziedot Ukrainai, to pēc aģentūras Leti pasūtījumi ir izzinājis Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS, secinot, ka nedaudz tomēr tā ir sarukusi un aptauja liecina, ka Ukrainas vai kara bēgļu atbalstam ir ziedoši ap 39% Latvijas iedzīvotāji, kamēr pērn šāda atbilde sniedza gandrīz 42% iedzīvotāji, bet vēl pirms gada dati bija līdzīgi šim gadam ap 39%. Un vairāk par aptauju un cilvēku vēlme palīdzēt ar ziedojumiem Ukrainai ir interesējusies kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, tu esi vairāk papētījis aptauju. Par ko liecina dati?
Labdien! Aptauju veica gadu, un pēdējo 3 gadu laikā veiktās aptaujas liecina, ka nemainīgi aktīvākie ziedotāji Ukrainai un tās iedzīvotājiem ir jauni cilvēki. Un no šogad aptaujātiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem ziedojumus veikuši 53%, bet vecumā no 25 līdz 34 gadiem 48%. Savukārt jau citās vecuma grupās ziedotāji īpatsvars svārstā no 30 līdz 38%. Un tāpat arī aktīvākie ziedotāji ir cilvēki ar augstāko izglītību, proti 47%. Savukārt no latviešu tautības aptaujas dalībniekiem ziedojumus bija veikuši ap 53%, bet no citu tautību aptaujas dalībniekiem jau 19%. Un salīdzinot ar aptauju, kas tika veikta pērn, latviešu īpatsvars, kuri ir ziedojuši, un tostarp arī citu tautību pārstāvju, ir samazinājies. Un Ukrainas vai bēgļu atbalstam visvairāk ziedojuši Vidzemes iedzīvotāji, tad Zemgales un tad savukārt jau Rīgas reģiona iedzīvotāji.
Tātad aptauja liecina, ka atbalsts ir samazinājies. Vēl būtiskāk ir tas, vai arī ziedojuma organizācijas to izjūt, ka atbalsta ir mazāk?
Jā, varētu tā teikt, ko to arī parāda aptaujas dati, un arī organizācijas, ar kurām sazinājos, norāda līdzīgi, proti ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta stāsta, ka ziedojumi gan no Ukrainas bēgļiem, gan Ukrainai ir stabili skaitliskā ziņā, bet summas, ko ziedo, gan ir samazinājušās, un atbalsts izteikti esot samazinājies tieši Ukrainas bēgļiem, ko skaidro ar to, ka rit trešais kara gads, cilvēki pēc patvēruma Latvijā ieradās kara sākumā, un šobrīd viņi jau ir paspējuši iedzīvoties, un viņiem problēma nu jau ir līdzīgas kā Latvijas iedzīvotājiem, tāpēc tā nepieciešamība pēc ārkārtas palīdzības ir mazinājusies, izņemot, piemēram, dažādus kursus, kā, piemēram, valodas kursus. Savukārt, runājot par palīdzību Ukrainai, tad pārsvarā tiek ziedots militāriem mērķiem aizsardzībai, un paklausīsimies Rūtas Dimantas teikto.
Šī te palīdzība un atbalsts ir nostabilizējies. Ja kara sākumā bija ļoti liela sabiedrības iesaistīta un ļoti daudz ziedoja, tad jau pēc otrā kara gadā es teiktu tādu nostabilizējos, tas atbalsta loks, tie cilvēki un tie uzņēmumi, kas joprojām atbalsta un palīdz viņu stabili. Nu, iemesli, es domāju, ir dažādi, pirmkārt, ir pieredums pie kara, otrkārt, kā saka, cilvēkiem un uzņēmumiem ir savas vajadzības, mēs pievēršamies arī citu problēmu risināšanu, ja pārējais tas pirmreizējais šoks, varbūt bija arī sajūta, ka starptautiskā sabiedrība palīdz un palīdzēs un ka tā iesaista no iedzīvotājiem uzņēmumiem vairs nav tik aktuāla.
Arī Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītājs Pēteris Grūbe stāsta, ka dažāda veida kursi, piemēram, valodu kursi, gan kursi, kas saistīti ar uzņēmēju darbības uzsākšanu un cita veida, joprojām ir daudz un viegli pieejami, taču tas kopējais atbalsts no sabiedrības puses gan ir samazinājies, taču viņaprāt tas ir pilnīgi loģiski un saprotami, ka pēc 2 gadiem aktivitāte ir pilnīgi noplakusi, ja salīdzina ar aktivitāti kara sākumā, bet tas ir saprotams, jo cilvēki noguris no kara.
Mans tīri personīgs viedoklis ir, ja mēs negribam kādreiz paši pieņemt šādu ziedojumu, tad mēs nedrīkstam atslābt un mums vajadzētu to turpināt darīt. Tomēr jāņem vērā, kamēr Ukraiņa cīnās, viņa cīnās ne tikai par savu brīvību, bet arī par mūsējo. Vienmēr ir kaut kā sevi jāsapurin un jāatcerās, ka nekas nav beidzies. Nevienmēr jau tā ziedošana ir tajā materiālajā vērtībā. Citreiz iet un piedalīties kaut kādās aktivitātēs un izdarīt kaut kādu roku darbu, tas arī ir ļoti labs ziedojums.
Jāpiebilst vien to, ka Ukrainai joprojām ir nepieciešams atbalsts un kā organizācijas uzsver, tad ir sevišķi aizsardzībai, kur šobrīd ļoti vajadzīgas ir vairākas tādas kā elementāras lietas, piemēram, droni, aptieciņas, automašīnas, bruņu vestes formas un citas lietas, tostarp arī organizācijas uzsver pēc nepieciešamību pēc degvielas, kas ir vajadzīga, lai spētu regulāri doties uz Ukrainu un nodot visu savākto palīdzību.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tad iedzīvotāji atbalsts Ukrainai nedaudz sarūk, bet kā arī minēja Pēters Grūbi, tad atslāpt nedrīkstam un Ukrainai palīdzība ir ļoti vajadzīga. Bet tagad par to, vai ar paredzētajiem papildu miljoniem kompensējumām zālēm būs pietiekami. Lai uzlabotu kompensējumo zāļu pieejamību, veselības ministrītam šogad plāno papildu novirzīt vairāk nekā 30 miljonus eiro. Tā liecina publiski pieejamais ministrijas informatīvais ziņojums. Un nauda šim nolūkam budžetā jau paredzēta, konkrēta summa esot tikai formāli jāpieprasa finanšu ministrijai. Tā skaidro veselības ministrijā. Tikmēr pacientu organizācijas uzsver, lai arī summa šķiet iespaidīga, tā tik un tā nesedz viegli paredzamo nemazāk iespaidīgo deficītu un plašāk par to Zāne Seniņas ierakstā.
Veselības aprūpes budžets gadu gadiem ir veidots jau no paša sākuma skaidri zinot, ka ar atvēlēto naudu nepietiks. Līdz ar to sistēmā izveidojušies caurumi, kuriem daudzos gadījumos grūti atrast atbilstīgu izmēra ielāpus. Pacientu organizācijas un arī apvienības, kas saistītas ar zāļu apriti, uztraucas, ka tā būs arī šajā gadījumā un ne bez pamata, jo veselības ministrijas aprēķina liecina. Arī tad, ja prasītais papildus finansējums kompensējumiem medikamentiem būs, prognozējamais deficīts gada beigās tik un tā būs lielāks par 17 miljoniem eiro. Skaidrojums – iedzīvotāju skaits samazinās, bet saslimstība pieaug. Īpaši onkoloģijas, sirds un asinsvadu slimību un vilmaiņas slimību pacientu vidū. Šo slimnieku ārstēšanai arī tikusi liela daļa papildus naudas, taču ne citām vajadzībām. Piemēram, reto slimību jomā līdzekļi nodrošināti vienīgi tam, lai arī turpmāk varētu ārstēties tie slimnieki, kuri jau saņem valsts apmaksātas zāles. Turpina Latvijas reto slimību alianses vadītājs Juris Beikmanis.
Ja mēs raugamies no tāda aspekta, kad vai tiek nodrošināts jaunus diagnozes ar jauniem inovatīviem medikamentiem, tad mēs no šī ziņojuma neredzam šim te paredzētu finansējumu pieaugumu.
Reto slimību alianse, kā arī vairākas citas pacientu organizācijas iesniegušas aizrādījumus par to, ka naudas sadalē reto slimību pacienti atstāti novārtā. Veselības ministrijā saka, šīm vajadzībām naudas pietrūcis. Citās slimība grupās gan dažas jaunas zāles būs, un par to vairāk stāsta Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere.
5,3 miljoni pilnīgi jaunu zāļu iekļaušanai un 9,3 miljoni kompensējamo zāļu sarakstā zālēm paplašinātas diagnozes, ko arī varētu saukt, ka pie noteikta diagnožu gadījumā arī jaunas zāles. Un līdz ar to, ko kopumā varētu minēt, galvenokārtā ir onkoloģijas joma, onkohematoloģijas joma, kur mēs varam sagaidīt jaunus medikamentus un psihiatrisko slimību ārstēšanai, konkrēti depresijas ārstēšanai.
Šīm vajadzībām kopumā paredzēti 14,6 miljoni, bet vēl nepilni 16 miljoni paredzēti jau pieminētajai ārstēšanas nepārtrauktībai. Atbildot uz jautājumu, vai finanšu ministrija nevarētu izlemt taupības nolūkos naudu tomēr nepiešķirt, Inese Kaupere apgalvoja, ka tā nevarot notikt. Šie līdzekļi veselības ministrijas budžetā jau paredzēti, un tā kā finanšu ministrija pret vairākām ziņojumu daļām iebildusi, dokuments vēl būs jālabo un no jauna jāsaskaņo, tāpēc pacientus nauda nesasniegšot agrāk par māja vidu. Pacientu organizāciju ieskatā tas būs pārāk vēlu, jo īpaši, ja zināms, ka nauda bijusi sasniedzama jau gada sākumā. Un tā kā veselības ministrija jau aprēķinājusi, ka ar šiem 30 miljoniem eiro būs par maz, visticamāk līdzekļi būs jāprasa vēlreiz un jau no cita avota, kas varētu būt nauda neparedzētiem gadījumiem, lai gan visi šie izdevumi nekādā ziņā nav neparedzēti. Zana Eniņa, Latvijas radio.
Meža dienas izvērtēs koku ciršanas atļaujas teju 6000 mežaudžu, kuras iespējams ietekmēs Satversmes tiesas spriedums par jaunāku koku ciršanu. Ciršanas apliecinājumi, kas izsniegti pēdējos gados līdz ar tiesas lēmumu, nav zaudējuši spēku, bet meža dienas katru atļauju, kas ir izsniegta jaunāku koku ciršanai, izvērtēs individuāli un līdz tātad lems arī par to, līdz māja vidum lems par to atcelšanu. Par šo tēmatu vairāk interesēsies Sinti Ambots. Sveiks, Sinti, saka, nu kā tad, kāda virzība tad šobrīd notiek un kas ir mainījies dabā?
Pirms divām nedēļām, 8. aprīlī, tātad Satversmes tiesa lēma, ka valdības 2022. Gadā pieņemtie grozījumi par mazāka caurmēra koku ciršanu neatbilst Satversmē un tie tika atcelti. Tāpat tiesa uzdeva atcelt tos izdotos ciršanas apliecinājumus, kas pieļauj šo jaunāko koku ciršanu, jo šobrīd spēkā ir iepriekšējie noteikumi jau. Taču grozījuma atcelšana pati par sevi gan neatceļ tās ciršanas atļaujas, bet tās spēku zaudēs tad, kad valsts meža dienests tiešām individuāli izvērtēs šīs platības dabā. Proti, vai konkrētajās mežaudzēs joprojām ir mazāka caurmēra koki. Meža dienests savā datu bāzē pat laban no 22,000 spēkā esošo ciršanas atļauju apzinājas šīs teju 6,000 mežaudzes, kuras tiesas spriedums varētu ietekmēt. Tiesa gan dienests neizslēdz, ka daļā platība koki jau ir nocirsti, jo varbūt daļa meža īpašnieku nav iesnieguši vēl pārskatus par ciršanas darbu pabeigšanu, kas nav tā ļoti ātri arī jāiesniedz. Dienestā arī pārbauda pauda, ka starpības starp iepriekšējo normu un atcelto normu šajā iepriekš ciršanai paredzētajās mežaudzēs ir vidēji 2 līdz 4 centimetri koku caurmērā, bet vairāk klausamies meža dienesta meža saimniecības daļas vadītāja Normundu Knētu.
Un tagad iestājās otrā kārta, ko mēs esam uzdevuši ar rīkojumu saviem darbiniekiem, apsakot šīs atlasītās cirsmas. Tā kā mēs varam pieņemt, ka caurmēra cirts principā ir 0,8 hektāra liels vidējā cirsma, tad hektāri ir apmēram 4,5 tūkstoši hektāri, adekvāti šiem 5874 cirsmām. Daļa no šīm cirsmām jau ir pat divus gadus atpakaļ lēmums pieņems un arī Satversmes tiesa gāja diezgan ilgu laiku. Cilvēki, kas saprata risku, droši vien mēģināja viņu minimizēt, mēs tā pieņemam. Bet jā, izvērtēšanas darbs vēl stāv priekšā un šobrīd jāgaida mūsu izvērtējums, kuram jānotiek līdz 15. maijam.
Meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Mužnieks jau pēc sprieduma man norādīja, ka visvairāk šī situācija ietekmēs mazākus mežu īpašniekus, kas cirsmas jau ir pārdevuši un nauda jau varbūt ir iztērēta kādām citām vajadzībām, kādam remontam, piemēram, saimniecībā un tam līdzīgi, bet pati cirsma varbūt iespējams vēl nav nocirsta dabā. Tāpat šobrīd viņš norāda, ka meža saimnieku ieskatā situācija būtu labāk, ja ciršanas apliecinājumu darbību uz laiku apturētu nevis atceltu. Klausamies ierakstā.
Būtu labāk, ja ciršanas apliecinājuma darbību apturētu, nevis atcelt. Pirmkārt, tad valsts meža dienestam būtu mazāks administratīvais sloks, un tad būtu jāskatāmies kā cirsma. Otrkārt, ciršanas apliecinājums derīgs 3 gadus. Par šiem 3 gadiem var iestāties galvenās cirts vecuma, vai arī audzis sasniegt pārmēru. Un arī nebūtu varbūt tādas domstarpības, kādas var atties ar lokmateriālu cirsmu. Ir cējiem, jo vislielākā daļa jau tiesmu ir pārdot.
Meža dienesta pārstājs gan norāda, ka apturēšana nav iespējama juridiski, jo Satversmes tiesas lēmums pieprasa tieši šo atļauju atcelšanu, bet katrs gadījums tātad pakāpeniski tiks izvērtēts un par katru atcelto ciršanas apliecinājumu paziņos arī meža īpašniekiem un to informāciju būs iespējams arī atrast meža dienesta tīmekļa vietnē.
Tad cik ilgi šobrīd tā izvērtēšana turpināsies?
Līdz 15. maijam ir jāgaida šie te lēmumi, iespējams negatīvie lēmumi, iespējams ne.
Un kopumā jāizvērtē 6000 mežaudžu. Paldies Sintijai Ambotei. Runājām par to, ka meža dienests izvērtē koku ciršanas atļaujas teju 6000 mežaudžu. Un ar to tad arī izskan redzījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza. Ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl par šodien būtisko ar lielu prieku pateicību un atvieglojumu Ukrainā uzņemts ASV pārstāvu palātas lēmums piešķirt kara plosītajai valstī 61 miljārdu dolāru vērtu palīdzību. Pirmās ieroču piegādes varētu notikt jau nākamnedēļ. Lai uzlabotu kompensējamo zāļu pieejamību, veselības ministrijam šogad plāno papildu novirzēt vairāk nekā 30 miljonus eiro, un šodien izplatīts brīdinājums par sniegu un vēju lielā daļā Latvijas. Līdz ar to autovadītājiem ar vasaras riepām ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Redījums pusdien atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, to var klausīties arī tiešraidē un arī pēc tam vēlāk ierakstā, bet mēs tiekamies redījumā pēcpusdienu.